Við fórum vestur til að kynna okkur sáttmálan, afla gagna hann og athuga aðstöðu alla. Við bárum fram mjög margar spurningar svo að málið yrði sem ljósast og fengum greið og hreinskilin svör við þeim öllum hjá utanríkisráðherra Bandaríkjanna og starfsmönnum utanríkisráðuneytisins þar. Enginn vafi leikur á því að gögn þau sem við öfluðum gera auðveldara að taka ákvörðun það hvort Íslendingar vilja vera með í bandalaginu eða ekki. Þá ákvörðun verður auðvitað að taka hér. För okkar vestur batt okkur ekki að neinu leiti í því efni. Það kom þvert á móti skýrt fram að Bandaríkjastjórn beitir enga þjóð hvorki Íslendingan í aðra neinum þvingunum til þáttöku í bandalaginu heldur verður hver og ein að taka ákvörðun það eftir eigin mati. Við lóðum sérstak áherslu á að stýra sérstöðu Íslands og Íslendinga sem fámennrar og vopnlausrar þjóðar sem ekki mundi vilja vígbúast né taka upp her né hafa erlendan her eða herstöðvar í landi sínu á friðartímum og var fullur skilningur á þessari afstöðu okkar. Svo sem kunnugt er yfirlýstur tilgangur þessara samningsgerðar að efla frið í heiminum og koma í veg fyrir ófrið, enda samningsfrumvarpið að öllu í samræmi við stofnskrá Sameinuðu þjóðanna. Ef svo hörmulega færi all ófriðar kæmi, hins vegar tilgangurinn sá að þjóðirnar séu ekki óviðbúnar þó að hver þjóð ráði því hvað hún leggur fram samber einkum 3. og 5. grein samningsins. Íslendingar verða því samkvæmt samningi þessum ekki þvingaðir til að gera neitt á móti vilja sínum.